ዕለዊ ሰላም ንዓኹም። እቶም ሰለስተ ምሁራት ተጋሩ ዘቕረብዎ ሓሳብ ደገፍቲ ሻዕብያ ዝቃወሙ ይኽእሉን እዮም። እቲ ሓቂ ግን ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት እትፍታሕ ነይሩ ምተፈትሐ ነይሩ ማለት እዩ። 17 ዓመት እዩ ገይሩ። ስለዚ እዚ ባድመ ናብ ኤርትራ እዩ ዝበሃልስ ዘይከኣል ነገር እዩ። እዚ ፍታሕ ነይሩ 17 ዓመት ኣይንገበረን ይኽእል የለይ ወዳልለየ
ሃሎው ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? እዚ ብጋዜጠኛ በትረስልጣን ዝቀርብ ዘሎ ኣይሰላም ኣይኩናት ዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል እዚ ከመይ እዩ? ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቅሪብኩምዎ ነርኩም ሰሚዕካ እዩ ኢኻ። ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ እዚ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ እዩ፣ ግን ኣብ መሬት ኤርትራ ፀወታ ከምዘየለ ይገሊፅልካ። ነፍስ ወከፍ ኤርትራ ውከዓ ከምኣ እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን። ተቃዋሚ ክንደጋፊ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እሱ እዩ ብሓቂ እዩ።